İslam birodarlar, hurmatli farzandlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh tabaraka va taolaga bihad hamdu sanolar bo'lsinki, siz bilan bizlarni o'zining sevgan Habibi bo'lgan oxir zamon payg'ambarining ummatlaridan qilib qo'yibdi. Alhamdulillah. Mana bu kengchilik davri, dinimiz sohasida bo'lgan hurriyat, mamlakatimiz ustida bo'lgan mustaqillik, bu bir katta ne'mat. Bu ne'matlarni ko'rmasdan dog'da o'tib ketgan ustozlarimiz, peshvolarimizni Alloh taolo ruhoniyatini xursand qilgan bo'lsin. Bizlarning ustozlarimiz eng qiyin davrlarda hayotlarini kechirdi. Eng qiyin vaqtida butun dunyoda dinsizlikning markazi bo'lgan Moskva bilan muomalayu murosa qilib turishga majbur edilar. Alloh taolo ularning ruhoniyatini xursand aylab, qolganlarimizga, siz bilan bizga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning sunnai saniyalarida, o'zimizni shariati islomiyada, ota bobomizning yo'llarida chizib ketgan chiziqlaridan yurib borishimizni hammamizga muyassar aylasin. Bizlar Toshkentdan Mavaron Nahr diniy idorasining vakillari, bu yerda ta'lim ishlari bo'yicha mas'ul odam Abdulhakim qori, bu yerda hukumat tomonidan diniy qo'mitadan masjidlar ishlari bo'yicha mudir bo'lgan Mulla Salim domla, bizning diniy idoraning taftish hay'at raislari Fozuljon qori va diniy idoraning masjidlar ishi bo'yicha mas'ul bo'lim xodimi Mulla Abdushukur qori va biz kamina tag'in boshqa rafiqlarimiz bor. Ana shunday bir hay'at bo'lib Toshkentdan ham diniy idora rahbariyatidan va ham qo'mita rahbariyatidan siz musulmonlar, musulmon birodarlarga salom va tahiyyat keltirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz diniy idora rahbariyati doim musulmonlar g'amida. Bizni qiladirgan ishimiz shu musulmonlarimiz tinch bo'lsa ekan. Shular doim payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ko'rsatgan yo'llaridan yursa ekan, musulmonlarning birligi yo'qolmasa ekan, musulmonlarning ittifoqligi yo'qolmasa ekan deydigan masalada doim bizlar mashg'ulmiz. Biz kechayu kunduz bizning ishimiz shu. Faqatgina alhamdulillah masjidlarning sonini ko'payganlik sababidan, madrasalarimiz sonining ko'payganligi sababidan o'zimiz yetisha olmaymiz. Alhamdulillah bugun mana yetishib sizlar bilan namoz o'qish, sizlarning bu muborak masjidinglarda Allohning aytgan farzini o'tash sharafiga muyassar bo'lganligimizdan g'oyatda xursandmiz. Bizning payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning yo'llari doim musulmonlarni birligini himoya qilardilar. Doim musulmonlarning birligi uchun, ularni ittifoqligi uchun g'am yerdilar. Ba'zi bir farz bo'lmagan, sunnat yoki mustahab bo'lgan diniy marosimlarni musulmonlarning birligini uni ustidan qo'yardi. Alloh tabaraka va taolo Qur'oni Karimida astaizu billah Ve isteazzene rabbukum la in şekertum la azidennekum. Sadakallahul azim. Allah Teala aytadı ki sizlerin perverdigarınlar özüge özü vacip kıldı. Özüge özü mesuliyet aldı. Ki eğer sizler benim bergen nimetlerimge şükür kılsalarınız ben elbette ziyaret kılamam dedi. Allah Teala'nın bergen nimeti, bergen vadesi özü kasam içip vade verdi ki elbette ziyaret kılamam dedi. Bunun manası ki her bir nimetin özünün bir şükranası var. Tilimizden elhamdülillah deyişliğimiz yakşı. Kulağa şükür deyişimiz yakşı. Ama her bir nimetin özüge yarışı ameldeki şükranası var. Bir adamga Allah Teala dünya verse o dünyanı israf kılmasından şeriatımız kursatken yolda sarf kılıçlık şükranası. Allah Teala bir adamga ilim verse bu ilimini saklap kalmasından talep kılgan, sorgan adamlarga bakıllık kılmasından verip duruşluk ilimin şükranası. Bir adamga çıraylık, yakşı ferdenler ata kılsa Allah Teala ularga şeriatımız kursatken de kılıp terbiye verip ata babamızın yolunu kursatıp ketişlik onun şükranası. Bir adamga Allah Teala bir mansap verse şu mansabını kul asıdaki adamlarga atadak rahimdil bulup, mihriban bulup, ularga yakşı yamandan haber alıp duruşluk, ularga doğru yol kursatıp duruşluk, bu mansabının şükranası. Ana her bir nimetini özür yere şükranası var. Şunu Allah Teala aykende kılıp, beceri alsak, Allah Teala aykende kılıp, ada kıla alsak, Allah Teala elbette, innallaha la yuhlifil mi'ad. Allah Teala'nın sıfatı şu ki, bir gemadasını hiç kaçak hılaf kılmaydı. Elbette beceredi. Aleyyazübillah, Allah Teala becermeye koydu değişliğimiz. Fakat yine biz özümüzden, özümüzde ayıp, onun şükranasını kema hiye beceri almadan bulamız. Bana bu hazır bir birgen, Allah Teala'nın bana bu birgen kimçiliği, bu katta nimet. Bu kimler arzu kılıp ötüp gitmedi. Elhamdülillah siz bilen biz bana şunu da bir katta nimetle müyesser olup durup biz bu nimetin şükranasını ana şunu da kılıp becereylik. İnşallah Allah Teala bergen vadesi var. Elbette sizinle bizge şükranasını, şükranamızın evazige ziyade kılardı inşallah. Allah Tebarek ve Teala hemenlerin kılgen ibadetinden de rahimde kabul eylesin. Şu mescidinlerin abadan çelikleri için kılgen ibadetinler, mescidinlerin abadan çelikleri sizlerin ibadetinler bilen, mescidinlerin abadan çelikleri şu yerde hizmet kılıp durgen bana alimler, sizlerge verip duruyan dersleri bilen inşallah bu mescidde mescidin açılışta bu mescid hem medrese de hükümet tamamen ruhsat verilgen biz bunge şahidimiz inşallah bana bir yerde bir yakşı medrese kuruluyaptayken bu medrese zamanının talebige muvafık zamanevi şaraitlerge yere edirgen bir çetten bir mihmanla kepkasa mene medresemiz var deyip kürsete aladigen bir çıraylık medrese buluşuyge imanımız kamil. İnşallah takım bir kegenimizce bu medreseler binası zaman bulup bu yerde yahşı yahşı talebeler okuyatken bulup bir yerdeki damlalar inşallah fakat yine ibadet bile bulmazsan belkim tedris bile hemşi bulacak kendini köreylik deyip ümit kılamız. Allah tebarek ve teala hemimizin yahşılıklarda kursançılıklarda şunday üçüreşip duruşken muvaffak eylesin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم حبب إلينا ما تحب وترضاه وكره إلينا الفسق والفجور والعصيان لرحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة
الله الله سبحانه وتعالى يخشى النية بلمنا إن شاء الله شو مدرسة مزه xususan shu xususda bo'lgan gap hammaga mana manzur bo'lgan bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo shu niyatga Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Allohu akbar. Qadamlariga hasanot ajr bersin. Nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la va man yudlil fala hadiya la. Va ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika la va ashhadu anna Muhammadan 'abduhu va rasuluh. Amma ba'd. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani afzal va olisini yaratdi. Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqotlarning eng yaxshilari mana hammamizga ma'lumki, inson Alloh subhanahu va taoloning yaratgan mahluqotining ichidagi eng mukarram mahluq hisoblanadi. Bu insonlar ichida mu'minlarni oliy qilib yaratdi. Mu'minlar ichida nabiylarni tanladi. Nabiylardan rasullarni tanladi. Rasullar ichida Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni afzalur rusuli val anbiya qilib yaratdi. Demak, har bir narsadagi biz oliy narsalarni o'tgan darslarimizda bir qisqacha ishora qilib o'tdik. Shunga binoan oylarning ichida ham Alloh subhanahu va taolo eng oliy oy qilib Ramazon oyini yaratdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyida "Ey odamlar, sizlarga bir oy kirib keldiki, bu oydan keyingi oyni olib keladi. Bu oy Ramazon oyi. Bu oy eng ulug' oy va bu oyda bir kecha borki, ming kechadan afzal" deb ogohlantirardilar. Shuning uchun ham biz bugungi darsimizda Sha'bon oyida bo'layotgan darsimizda Ramazon sharifning yaqinlashib qolishligi munosabati bilan shu Ramazon sharif bilan hammani ogohlantirib muborakbod qilishlik bizi darsimizning mavzusi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Ramazonni farz qildi. Ramazon-i Sharif hijratning 2-yi yilida farz bo'ldi. Demak, islomning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan kunlaridan tortib oxirgi kunlarining teng yarmida desak xato qilmagan bo'lamiz. Namoz farz qilingandan keyin Ramazon-i Sharif farz qilindi. Chunki Ramazon sharifni tutishlik insondan kuchliroq iymonni talab qilardi. U yemoq, ichmoq va o'zining shahvatidan ma'lum bir soat voz kechishligi insonda iymonning mustahkam bo'lishligiga dalolat qiladi. Mustahkam bo'lishligini talab qiladi. Shuning uchun bo'lsa ham kerak, Alloh subhanahu va taolo farz qilgan Ramazon sharif Hijratning 2-yi yilida, ya'ni Madina Munavvarada farz bo'ldi. Ramazon-i Sharifning farz qilinishligidan asosiy maqsadni Alloh subhanahu va taolo Astaezu billah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga roza farz qilindi. Ya'ni Ramazonda roza tutishlik farz qilindi taqvo hosil qilishligilar uchun. Taqvo hosil qilish hayotdagi mu'min kishining Allohni mu'minni balki inson va jinni yaratilishligidan asosiy maqsad bo'lgan ibodatni va bu ibodatiki dunyo va oxiratning saodati bo'lgan shu ibodatni bajarishlikka taqvo eng kuchli omildir. Mana bu taqvoni hosil qilishlik mu'min kishini dunyo va oxiratining saodati bo'lgan ibodatni bajarishlikka qulay sharoit yaratib beradi. Lekin Ramazon haqida bizning qalbimizdagi ko'p moddiy falsafa ta'siri ostida bo'lgan zaharlar bu ko'pchilikning qalbidan yo'qolib ketganmas. Chunki Ramazon-i Sharifdagi ulug' muborak oyni bütün moddiy falsafa bir ma'nosiz bir narsa qilib ko'rsatishlikka uringan. Lekin Allohga hamdlar bo'lsinki, mana shu yerda o'tirgan hamma kishilar shu Ramazonni biror kun maqtalgan joyda ta'lim olgan emas. Allohga ming hamdlar bo'lsinki, al-haqqu ya'lu va la yu'la alayh, haq oliy bo'ladi, haqqa boshqa narsani oliy qilib bo'lmaydi. Mana bu ro'zaning farzligini shuncha qarshi targ'ibotlardan keyin ham bilib turishlik Alloh subhanahu va taoloning bizlarga bo'lgan katta ne'matidir. Ramazon-i Sharifni masxara qiluvchilar o'zlarining aqli o'zlaricha deb aytamiz. O'zlaricha o'zlarining aqllariga to'g'ri kelgan ba'zi bir dalilga o'xshagan narsalarni olib kelishmoqchi bo'ladi. Va sezmasdan ichib olgan zahar ta'sirida gaplarini sezishmaydilar. Yoyinki sezgan bo'lsa, g'araz bilan gapirishadi. Ramazon-i Sharifni ertalab sahar turishlik va ma'lum bir muddat o'zini yemoq, ichmoq va jinsiy shahvatdan tiyib turishlikni insonning jasadiga yuk bo'lib tushishligini isbotlamoqchi bo'lishadi. Va hamda xususan tabiblar bu ovqatlanish qoidasini buzish deb tushunishadi. Va hamda uxlash jasadga orom berish, dam berishlik tartibini buzish deb tushuntirishmoqchi bo'ladi. Lekin ular buni yo tushunishmaydi, yoki g'arazgo'y odamlardir. Alloh subhanahu va taolo hayotdagi fazilatni jasadning yemoq va ichmoq va jinsiy xohishi va uning uxlab istirohat qilishligiga qarama-qarshi ish asosiga barpo qildi. Hayotdagi hamma fazilat tekshirib ko'rsangiz, inson o'zining jasad ehtiyojiga qarshi ish qilishlik asosiga qurilgandir. Misol qilib olganimizda, bizga tabiblar bu roza tutishlik insonning jasadiga yemoq tartibiga yuk bo'ladi, og'ir yuk bo'lib tushadi deb bizga tushuntirishmoqchi bo'ladi. Lekin hayotdagi hamma narsalar tekshirib qarasangiz, yemoq g'arizasiga g'olib bo'lishlik asosiga qurilgandir fazilatlar. Hayotda inson tarixda xalqlarga manfaat yetkazgan, odamlarga ko'p manfaatlar yetkazgan kishilarning tarixini qaralsa, hammalari o'zlari ovqatlanish tartibini buzib, uxlash tartibini buzgan odamlardangina insoniyatga bir manfaatli ishlar sodir bo'lgan. Ammo o'zining rohatini o'ylab, ovqatlanish va uxlash tartiblarini buzmasdan kelgan odamlardan biror inson foydalangan emas. Va undan tashqari, son sanoqsiz odamlar har kuni oddiy maqsadlar yo'lida uxlash va ovqatlanish tartibini buzib yuradi. Biz buni mufassalroq aytmoqchi bo'lsak, tabibning o'ziga xitob qilib aytamiz. Tabib o'zi birovga manfaat, tabobat xususida manfaat yetkazayotgan vaqtida albatta uxlash va ovqatlanish tartibini buzgandan keyingina boshqalarga manfaat yetkaza oladi. Jarrohlik kursisida o'tirgan bo'lsa, biror bir jarrohlanishlikka muhtoj bo'lgan bir bemor kelgan bo'lsa, uning jarrohlik ishini uni ustida yurgizishlik ma'lum bir vaqtlarni oladi. Uning ovqatlanish tartiblari o'tib ketishligi kerak. Balki uning uxlash tartiblari ham buzilishligi kerak. Shun bilangina jarrohlanish amali joriy qilinadigan kishining ustida shundagina bir manfaatli ish qilolishligi mumkin bo'ladi. Bo'lmasan, u o'zining ovqatlanish va uyqu tartibini buzmaydigan bo'lsa, bu jarrohning amaliyasini ma'lum bir joyda to'xtatilishi kerak bo'ladi. Undan tashqari, son sanoqsiz odamlar uxlash tartibini har kuni buzishadi. Ular o'zlarining posbonlik, qo'riqchilik qiladigan joylarida son sanoqsiz odamlar haftada 2 marta yo 3 marta uxlash tartibini buzib turishadi. Demak, bu nima uchun bu bizga o'zlaricha mehribonlik qilgan odamlar Ramazon-i Sharifdagi faqat uxlash tartibini buzishga qarshi bo'ladi? Nima uchun ular Ramazon-i Sharifdagi faqat ovqatlanish tartibiga qarshi bo'lishadi? Ular sezmagan holatda ichib olgan zaharning, ya'ni dahriylik zaharining ta'siri ostidagina ular shu Ramazondagi uxlash tartibini buzilganligiga va ovqatlanish tartibini buzganligiga shungagina qarshi bo'lishadi. Ular yo'inki nihoyat darajada yaxshi bilishatda u zaharni boshqaga ham ichirmoqchi bo'lib turib qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bizni jasadimizni mukammal qilib yaratdi. Unda ovqatlanish tartibi buzilishligi bilan nogira bo'lib qoladigan qilmadi. Uxlash tartibi buzilishligi bilan nogira bo'lib qoladigan qilib yaratmadi. Alloh subhanahu va taolo bizning jasadimizni shunday qilib yaratdiki, bu jasadga ruh g'olib bo'lgandagina rohat bilan yashaydigan va hamda hayotning hamma fazilatini qo'lga keltirishlik, jasad ehtiyojiga g'alaba qilishlikdagina mumkin bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga bildirmoqchi bo'ldi va ro'zani bizga farz qildi. Ro'zada biz har yili o'zimizning jasadimizning ehtiyojotlari bo'lgan narsani bemalol yengishlikni darsini o'rganamiz. Va shun bilan 11 oy muddatda bizga biror bir fazilatni qo'lga keltirishlik bilan ovqatlanish turgan vaqtida yoinki biror fazilatni qo'lga keltirishlik bilan bu uxlashlik, istirohat qilishlik yoinki jinsiy shahvat ro'baroyimizda turgan vaqtda biz bu fazilatni qiynalmagan holatda qo'lga keltiramizda jasad ehtiyojatlariga g'olib bo'la olamiz. Chunki biz ro'zada Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan ro'za darsini biz o'tib olgan edik. Ammo o'zlarining jasad ehtiyojatlarini birovning manfaatlaridan afzal ko'rganlarchi, ular xuddi boshqa bir maxluqlarga o'xshagan o'zlarining jasad ehtiyojatlarini o'taydi-yu, birovga bo'lgan manfaatdan voz kechishadi. Balki u manfaat yetkazishlikni nodonlik deb bilishadi. Dunyodagi hatto dahriylarning peshvolari ham xalqlarga o'zlaricha bir manfaat yetkazishlik uchun ovqatlanish va uyqu tartiblarini buzishlik natijasida shu ishlarni qilolgan. Hayotda uyqu tartibini buzmagan, ovqatlanish tartibini buzmagan biror insondan insoniyatga manfaat kelgan emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarning shu jasadimizga qul bo'lib qolmasligimiz uchun ro'zani vallohu alam farz qilgan bo'lsa kerak. Biz Ramazon-i Sharifni bu hozirgi keltirilgan bir aqliy dalilgagina suyanib ro'zani tutmaymiz. Balki Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilinganligi uchun buni farz amal deb tutamiz. Undan tashqari insonning joriy bo'ladigan yo'li qon yo'li hisoblanadi. Shaytonning joriy bo'ladigan insondan yo'li, ya'ni qon yo'li hisoblanadi. Ya'ni yemoq, ichmoq yuradigan yo'ldir. Chunki qon yemoq va ichmoqdan vujudga keladi. Shayton inna shaytona yajri min ibn adama majraddam. Qon yo'lida joriy bo'ladi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, yemoq, ichmoq shaytonning jaro kalimasi diqqatga sazovorki, chopib yuradi. Shayton inson farzandidan qon yurgan yo'lda nihoyatda tez joriy bo'lib yuradi. Demak, bu qon yemoq va ichmoqdan vujudga kelar ekan, biz shaytonning chopib yuradigan yo'lini jindek tanglashtirib qo'ymoqligimiz kerak. U yemoq va ichmoqdan ma'lum bir soat o'zimizni tiyishligimiz bilan shaytonning chopib yuradigan yo'llari torayadi-da, shayton yurishlikka qiynala boshlaydi. Shuning uchun ham bizda taqvo sifati hosil bo'ladi-da, dunyo oxiratning saodati bo'lgan, bu saodatiga sabab bo'lgan ibodatni biz qiynalmagan holatda bajara olamiz. Alloh subhanahu va taolo bandalarga qiyinchilikni ixtiyor qilmaydi. Ramazonning farz bo'lishligi oyati zikr qilingan sura-i Baqarada Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'onu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon faman shahida minkum ash-shahra falyasum va man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum al-yusra va la yuridu bikum al-usra. Alloh subhanahu va taolo sizlarga bu farz amallar bilan osonlikni iroda qiladi, qiyinlikni iroda qilmaydi. Bizga Ramazonni farz qilishlik bilan Alloh subhanahu va taolo osonlikni maqsad qildi, qiyinchilikni emas. Ramazon-i sharifni va roza tutolgan kishi albatta hayotda nihoyatda erkin yashaydiki, u jasadining quli bo'lib yashamaydi. Undan tashqari Ramazon-i sharifda ozib ketishlikni bizga hujjat qilishmoqchi bo'ladi. Har bir inson o'zining dunyo qarashi bo'ylab tasavvur qiladi. Inson kim? Islomiy dunyo qarashda inson Allohning yaratgan mukarram makhluqi. Nima uchun inson yaratilgan? U Astaizu billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh subhanahu va taolo inson va jin toifasini faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratilgan. Lekin bu ibodatni bajarishlik uchun Alloh subhanahu va taolo ba'zi amallarni farz qilgan. Bu farz amallarni bajarishlik bilan hayotini hammasini mu'min odam ibodatga aylantirib olishligi nihoyatda bir oson ishga aylanadi. Ammo bu tasavvur bo'lmasa, inson bir semirishlik uchun dunyoga kelgan mahluq deb qaragan tasavvurga albatta roza tutishlik bu ularning dunyo qarashiga noto'g'ri narsa bo'ladi. Undan tashqari boshqa narsalar ham noto'g'ri bo'ladi. U bir yaxshi bir holi joyga kirib, yeb yotaverishligi kerak bo'ladi. Insonning har bir dunyo qarashi shunga hayoti dunyo qarashi asosiga qurilgan bo'ladi. Islomning ham o'ziga xos bir dunyo qarashi borki, shu dunyo qarash asosida mu'min kishi o'zining hayotini shu dunyo qarashga qarab quradi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Ramazon-i sharifga shu davrga yetib ro'zalarni sunnatga muvofiq tutishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Men shu o'rinda darsimizni ro'za haqiga bag'ishlar ekanmiz. Birinchi Alloh subhanahu va taolo Ramazon-i sharifni bizga farz qilishligi Astaizu billah Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga roza farz qilindi. Sizlardan ilgarigi kishilarga ham farz qilinganga o'xshagan. Ramazon-i sharifda, ya'ni roza tutishlik umuman o'tgan ummatlarga ham farz qilingan. Xuddi o'tgan ummatlarga roza tutishlik farz qilingandek, Ramazondan boshqa vaqtlardagi bo'lsa ham, biz buni ochiq bir yerda oyat o'zi aytmayapti, ya'ni rozadami, rozadan boshqa vaqtlardami roza tutishlik, ya'ni farz qilinganga o'xshagan sizlarga ham farz qilindi. Taqvo sifatini hosil qilishligingiz uchun. Ramazon-i sharifdagi roza tutishlik farz qilinganligi hijratning 2-yilida yilida Madina Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lganlarida farz qilindi. Undan tashqari kim kasal bo'lsa, yoyinki safarda bo'lsa, boshqa kunlarga ko'chirishlikka Alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi. Ramazon-i sharifda safarda bo'lib qolsa, safar Abu Hanifa rahimahullohning fikrlarida qanday safar bo'lishligidan qat'i nazar. Shu safarda boshqa kunlarga ko'chirishlikka ruxsat berildi. Qari yoshdagi kishilarni
qiynalib roza tutadigan yoshga yetib borib qolgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo fidyatun ta'amu miskin, bu bir miskinni to'ydirishlik bilan rozani saqt qildi to'q quvvatga kirguncha. Va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun, ya'ni rozani Ramazonda tutishliginglar yaxshiroq deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilib qo'ydi. Demak, bir kishi shayxi foni ulug' yoshdagi kishi quvvati ro'zaga tutishlikka yetadi-yu, nihoyat darajada qiynalib tutgan bo'lsa, albatta bunga miskinlikga yedirmishlik fidyasi bilan ro'za undan soqit bo'ladi. Agar homila ayol o'zining homilasidan qo'rqsa, ro'zani boshqa vaqtga ko'chirib turishlikka ruxsat beriladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, roza haqidagi hadis shariflar Alloh azza va jalla aytdiki, kullu amali ibn adam lahu illa siyam. Har bir odamning farzandini amali o'zi uchundir. Ya'ni manfaati bor. Namoz o'qishlikda insonga ko'p manfaatlar bor. Tahorat qilib pokiza bo'ladi va boshqa namozda o'zi uchun manfaatlar ko'p. Zakot bersa, zakot bergan amalini, zakotni olgan odamlar hurmat qiladi va shunga o'xshagan boshqa manfaatlar bor. Ammo ro'zada inson yemoq, ichmoq shahvatidan o'zini tiyadi. Mana bu ro'za tutuvchi kishiga faqat ko'rinib turgan, ma'lum bo'lib turgan narsa o'zini yemoq, ichmoq va shahvatidan tiyilishlik ko'rinadi. Ammo ro'zaning haqiqati u ma'lum bo'lmaydi. Bu Alloh subhanahu va taolo o'zini bandaning bu amalini sir qilib qo'ydi. Mana bu narsa kullu amali ibn adam lahu illa siyam. Roza inson bunda bilishlik ulushi yo'qdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo takror aytamiz, roza tutgan odam yemoq, ichmoq va hamda shahvatdan o'zini tiyishlikni ko'radi. Bu faqat bajarilayotgan amal ma'budning buyrug'i uchun bo'ladi. Ma'budni muhabbatini o'zining jasad muhabbatidan bo'lgan jasad muhabbatiki uni yeyishlik bilan va ichmoq bilan va uning shahvat bilan qondirishligida mana bu ma'budning muhabbatini jasadining muhabbatidan oliy ko'rishlik bundan hosil bo'lgan ro'zaning haqiqati bu narsa sir bo'yicha qolgan birodar. Shuning uchun illa siyam deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh azza va jalladan mana bu hadisni rivoyat qilyaptilar. Fa innahu li va ana addi bihi. Roza men uchun, men buni mukofotini o'zim beraman dedi Alloh taolo. Va siyamu junnatun. Roza qalqondir. Qalqon bo'lishligi jahannam o'tidan qalqondir. Va yana ma'siyatlardan qalqondir. Ramazon-i Sharifda ma'siyat bozori kasad bo'ladi. Ramazon-i Sharifda maradatul jin, yomon jinlar va shaytonlar kishanlanadi. Demak, ro'zada bilingki, qaysi bir odam gunoh ishni qilayotgan bo'lsa, nihoyat darajada buning hech qanday hujjati yo'qki, shayton yomon shaytonlar, yomonlikka, ma'siyatga buyuradigan shaytonlar kishanlanganda ham gunoh qilgan odam bu odam nihoyat darajada yomon odam hisoblanadi. Chunki u shaytonga to'ngalmaydi. Shaytonlarning yomoni kishanlangan bo'ladi Ramazon-i Sharifda. O'zingizni sinab ko'ring. Ramazondagi siz ma'siyatdan tiyilmadingizmi? Bilingki, bu faqat siz o'zingiz sabablik bu gunohlarni qilayotganligingizni biling. Vasiyamu junna, ya'ni shaytonning yomonlaridan ham qalqondir. Fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yashab. Sizlarning bittalaringizni yani roza Ramazon-i Sharifning kuni muyassar bo'lib qolsa, fala yarfus wala yashab. Fahsh so'zlarni gapirmasin va shovqin soron qilmasin. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im. biroz so'kishsa yoki qattiqroq un bilan jang qilmoqchi bo'lsa, men ertalab Rabbimga ahd qilib bu narsalardan yemoq, ichmoq va hamda shahvat, bunday jasad shahvatiki so'kish va qattiq jang qilishlardan o'zimni tiyganishga ahd berganman dedi. Ya'ni meni uzrim bor deng. Roza tutgan kishi demak so'kishlik va qattiq jang qilishlikdan o'zini tiyishlikka ahd bergan kishidir. Uni qisqa qilib inni soimun deb javob qilsin. Vallabi nafsu Muhammadin biyadihi la khuluhu fami as-sa'im atyabu 'indallohi min rihil misk lis-sa'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Ro'zador odamning yemoq ichmoqdan va ko'p gapirishlikdan o'zini tiyishligi sababli ma'nosiz bu og'izni gapdan tiyishlik, yeyish va ichmoqdan tiyishlik sababli ba'zi bir bo'y hosil bo'ladi. Yoyinki oshqozon xoli bo'lib qolgandan keyin oshqozon orqali ba'zi insonning og'zida bo'y hosil bo'ladi. Mana shu bo'y ro'zadorning og'zini bo'yi Allohning huzurida mushk ambarning bo'yidan ham yaxshiroqdir. Ro'zadorning ikkita xursandchiligi bor. Bu xursandlik bilan doim yashaydi. Birinchi iftor qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taoloning bu rahmati, ikkinchisi ro'zaning mukofotini olganda quvonadi. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Yuqalu ayna as-sa'imuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum." فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٍ Sahlu ibn Sa'd radiyallahu anhudan rivayet kılınadı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki cennette bir darvaza var ki bunu rayyan deyiler. Rayyan seyrap kılığıca. Ruzadarlar şu darvazadan cennette kirişedi. Başka ruza tutmagallar bu darvazadan kira almaydı. Soraladı ki ruzadarlar kayırdadı. Ular ro'zadorlar turishadi, boshqa odam o'rnidan tura olmaydi. Kirishganlardan keyin darvoza bekiladi dedilar. Alloh subhanahu va taolo inson ma'lum bir vaqt o'zini yemoq, ichmoq va o'zining shahvatidan tiyganligi uchun u yerda yemoq, ichmoq bilan ziyofat beradi. Va fiha ma tashtahihil anfus kishilar ning qalbi nimani nafsi ishtaho qilgan bo'lsa, mana shu narsa bilan mehmon qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallohu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil-nari 70 kharifan." Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bu bir kun mo'min kishi Allohning yo'lida roza tutsa, ba'zilar buni nafr rozaga ham ma'nosida aytishganlar. Nafr rozaga shu mukofot bo'lsa, farzga albatta bu mukofot bo'lishligida shak shubha yo'q. Allohning yo'lida bir kun roza tutgan bandaga Alloh subhanahu va taolo shu bir kun rozaning muqobilasiga jahannam o'tidan uning yuzini 70 yillik masofa uzoqqa uzoqlashtiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilarki, "Man soma Ramazona iymonan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Ramazoni sharifni iymonan, ya'ni iymonan tutsa, Alloh subhanahu va taoloningga iymon keltirgan kishi namoz o'qiydi. Va ro'zani ham Allohning farzi deb tutadi. Imonan kalimasi bizga juda ham chuqur ma'noki, ba'zi odamlar ro'zada musulmon bo'ladigan odamlar bor. Kim Ramazonni imonan tutsa deyilganligining ma'nosi shuki, ba'zi odamlar borki, iftorga kirganda xijolat bo'lishlik uchun ro'za tutadiganlar bor. Bu yerda ro'zani iymonan tutsa, Allohning farzi deb tutsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilingan deb tutishlik bilan boshqa tutishlikning farqi bor, birodarlar. Mana yaqin kunlarda juda ko'p odam ro'za tutdi. Lekin bir ozgina bu Allohning farzini qilganlarga nisbatan yomon qarash paydo bo'lishligi bilan namozlarni to'xtatib yubordi, birodarlar. Ro'zani ham nima qilishadi, Alloh o'zi biladi. Shuning uchun bu yerda Ramazonni iymonan tutgan odam Alloh ruxsat bergan vaqtdagina buni ochadi. Boshqa vaqtda ochmaydi. Vahtisaban ajrini Allohdan talab qilsa. Ko'pchilik tutganligi uchun yo mahalladagi iftorlardan xijolat bo'lishlik uchun emas, Allohdan ajrini talab qilsa, rayon jannatini mukofotini umid qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi buni mukofotini beradi degan narsa bilan tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deydi. Bu o'tgan gunohlarning mag'firat qilinishligi bu juda katta mukofot bu. Takror aytamiz, mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyatlari, Ramazon sharif kelganda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jannat darvozalari ochiladi, jahannam darvozalari bekiladi va shaytonlar kishanlanadi. Shaytonlar kishanlanadi, birodarlar. Shaytonlar kishanlanadi degan so'zdan o'zimizga xulosa chiqaraylikki, Ramazonda gunohga yurgan odam shaytondan ham battar bo'lgan odamdir. Chunki u Ramazon-i Sharifdagi kishanlangan shaytonlar insonni kishanlab qo'ymaydi Alloh taolo, chunki insonni ixtiyorlik qilib yaratgan. Undan tashqari shaytonlar kishanlanadi degandan bilingki, ma'siyatga giriftor bo'lgan odamlar hech qanday uzrlari yo'qdir. Undan tashqari Ramazonda roza tutmasdan roza vaqtida oshkor hayosizlik bilan yo'lni bo'ylarida taomlanayotgan kishilarning xuddi ular aytmasa ham shunday deyotganga o'xshaganki, "Ey musulmonlar, biz sizlarning mahallalarda biz yurgan bo'lsak, biz ham musulmonlardan" deb yurgan edinglar. "Bizim musulmonmasligimizni bilib qo'yinglar" deyishlikdan boshqa narsa emas. "Bizi yana o'lsak musulmonlarni qabriga ko'mib yurmanglar" degandan boshqa gap emas, birodarlar. Chunki bu yerda hech qanday shaytonning vasvasasi orqali u ma'siyatni qilgan emas u. Shuning uchun biz shaytonlar kishanlanadi degan ma'nodan o'zimiz mana bu xulosani chiqarib olaylik. Va gunoh tarafga qalbimiz moyil bo'layotganda bilaylikki, nihoyat darajada osiy bo'lib qolganligimizni sezaylik shu narsani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning odat sharifalari Ramazon-i Sharifda ko'p xayr ishlarini qilardilar. Sadaqotlarni ko'p qilardilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ajwadan nasi va kana ajwada ma yakunu fi Ramazon hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramazon fa yudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khayr min ar-rih al-mursala, min ar-rih al-mursala." Odamlarning eng yaxshi javon marti nihoyat darajada saxiysi bo'lib ketadilar. Bo'lib ham Jibril alayhi salom bilan uchrashganlarida Ramazonda juda ham saxovatlari tutib ketardi. Jibril alayhissalom har kechada Ramazonda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashardilar. Qur'on mudorasa qilardilar. Ya'ni Qur'on o'rganardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalom bu kishiga ro'baro' bo'lganlarida bo'rondan ham yaxshilikka tez yetib ketardilar. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlik kirgan vaqtlarda kechada bedor bo'lardilar, ahllarini uyg'otardilar va bellarini bog'lardilar. Bellarini bog'lashlik ikki narsadan kinoya. G'ayrat bilan ibodatga berilardilar yoki o'zlari oilalari bilan qo'shilishdan o'zlarini tiyardilar. Mana bu narsa Ramazondan ilgari o'qib berishlikdan asosiy maqsad, biz tayyorgarlik ko'raylik. Ramazonda ko'p yaxshiliklar qilishlik sallallohu alayhi va sallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda saharlik qilishlikka buyurdilar. Tasahharu dedilar. Fa inna fis suhuri baraka. Saharlikda barakot bor dedilar. Saharlik qilinglar degan buyruqqa bir ajablanishligimiz mumkin birodarlar. Saharlik qilishlikka buyruqqa hojat yo'g'u saharlik qilarmiz degan bir qalbimizda bir bo'lishligi mumkin. Ashab Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aksarlari saharlik qilmasdan 2 kun, 3 kunni ulab roza tutishadilar. Shuning uchun ham saharlikka buyurdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari ham paydarpay roza tutadilar. Ya'ni iftor va saharlik qilmasdan roza tutadilar. Va saharlik iftor qilmaslikdan, ya'ni o'tkarma roza tutishlikdan qaytaradilar ham. Shunda ashoblarning ba'zilari aytishgan ekanlar, innaka tuvasilu, o'zingiz paydarpay roza tutasiz-ku, biz ham tutamiz degan ekanlar. Lastu ka hay'atikum inni abitu 'inda robbi yut'imuni va yasqini. Men sizlarning holatingizga o'xshagan emasman, men Rabbimning huzurida bo'laman, meni yediradi va sug'oradi der ekanlar. Bu hadisni sharhida ko'p ulamolar bu yeyish, ichish moddiy shaklda emas deyishadilar. Chunki bu masal muvosala hisoblanmaydi deb ba'zilar agarchi yemoq, ichmoq zohiriy shaklda deyishgan bo'lsalar ham Alloh subhanahu va taolo bilan qalblarining ibodatga berilib Allohning huzurida turgandek turishlari bilan lazzatlanishliklari bilan ochliklarning esdan chiqib ketishligidir. Albatta, har bir odam shunday bir rohat topganda uning ochlik va charchovlari hammasi esdan chiqib ketadi. Bo'lib ham Rabb taolo bilan muloqot bo'lib, Rabb taolo tarafidan bo'lgan rahmatga duchor bo'lishlikda hamma qiyinchilik va ochliklar esdan chiqib ketadi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saharlikka buyurdilar. Ba'zi kishilar ba'zi vaqtlarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'tkarma roza tutishlikdan man qilganlarida ham bular tutishardi. Shunda bo'lmasa menga ergashadigan bo'lsanglar deb o'tkarma roza tutdilar. Ertasiga ham davom ettirdilar. Oy ko'rinib qoldi. Shunda aytdilarki, agar oy ko'rinmasa sizlar behol bo'lguningizlarcha tutaverardim dedilar. Ya'ni achchiqlandilar menga. Shuning uchun ham saharlik qilishlikka Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning buyurayotganliklarini siri ham shu bo'lsa kerak vallohu alam. Saharlikda barakot bor dedilar. Saharlik bilan namoz vaqtining o'rtasi savol qilingan vaqtida Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif bunga javob bo'ladi. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية رسول الله صلى الله عليه وسلم لن سحرلik qildikda keyin namozga turdik qancha muddat bo'ldi deganlarda 50 oyat o'qilgan muddatcha bo'ldi dedilar Surai Mulk birodarlar 30 oyat ya'ni 3 betdan ko'ra ko'proq Qur'on o'qilgancha muddat bo'ldi. Saharlik bilan namozga turib, tushlik o'rtasida dedilar. Ramazon-i Sharifda 2 marta azon aytilardi. Birinchi saharlikka turishlikka, ikkinchisi saharlikni to'xtatib namozga turishlikka. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam saharlik haqida shunday dedilarki, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Faslu ma bayna siyamina va siyami ahli al-kitob aklatus sahar. Bizi ro'zamiz bilan ahli kitoblarning ro'zasini o'rtasidagi farq saharlik yeyish dedilar. Ahli kitoblar kechqurun to'yib yotishavardi, saharlikka turishmasdi. Mana bu biz bilan ahli kitoblarning o'rtasidagi ro'zaning farqi shu dedilar. Iftorni qaysi vaqtda qilishlik to'g'risida Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, la yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitra. odamlar yaxshilikda davom etishadi, modomiki iftorni avvalgi vaqtda qilishsa dedilar. Alloh azza va jalladan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilib, hadisi qudsiyda shuni bayon qildilarki, Alloh azza va jalla aytiki, "Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran." Bandalarimning menga eng suyumlisi iftorni avvalgi vaqtda qiluvchilari. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ba'zi rivoyat qilingan hadislarda iftorni kech qiladigan toifalar nasoro va yahudiylar kech qiladi deb ogohlantirgan ekanlar. Shuning uchun biz iftorni avvalgi vaqtida qilishlik nihoyatda amallarning yaxshi ekanligini bilmoqligimiz kerak. Bu kelishmovchilik qiyomatgacha davom etib qolmasligi kerak, birodarlar. Sunan, ya'ni Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadis sharifda, Sunani Abu Dovudda keltirilgan Ma babu ma yustahabbu min ta'jilil fitr, iftorni avvalgi vaqtida qilishlik haqida mustahab ekanligini bobida Sunani Abu Dovudda keltirilgan mana hadis sharif: La yazalu ad-dinu zohiran ma ajjala an-nasu fitra innal yahuda wan nasara yu'akhirun, degan ekanlar. Din zohir bo'lib, ko'rinib, g'olib bo'lib davom etadi, odamlar iftorni avvalgi vaqtda qilsa, degan ekanlar. Yahud va nasoralar iftorni ta'xir qilishadi, degan ekanlar. Ular o'zlariga xos roza tutishganda iftorni ta'xir qilishadi dedilar. Bu iborani diqqat bilan quloq solaylik. La yazalu ad-dinu zohiran ma ajjala an-nasu al-fitra. Din zohir bo'lib davom etadi, odamlar iftorni avvalgi vaqtda qilsa dedilar. Ibn Majjani sunanlardan keltirildi. Ahmad ibn Hanbalning musnadlarida ham keltirilgan. Buni Ibn Huzayma va Ibn Hibban shu hadisni sahih deyishgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu iftor qilishlarini odoblari Salmon ibn Omirdan rivoyat qilinadiki, radhiyallohu anhu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlarki, "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Sizlarning bittalaringlar iftor qilsa, xurmoni pishgani bilan iftor qilsin. "Fa illam yajid falyuftir ala ma'in." Agar topolmasa, suv bilan iftor qilsin. Fa innahu tahurun, bu pokiza odamga, ya'ni poklikni bag'ishlovchidir. Salol kasallikdan poklaydi va hokazo qanday bo'lsa ham. Ba'zi rivoyatlarda iftor qilishlarida birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning iftorlari namoz o'qishlikdan ilgari bo'lardi. Ya'ni namozdan keyin iftor qilmasdilar. Namozdan ilgari iftor qilardilar. Iftor qilish deganda ma'nosi, birodarlar, biz dasturxondagi narsalarni yeb tugatishimiz emas. Iftor qilishlik deganini ala rutabatin, bir necha rutab g'ur xurmoda iftor qilardilar. Fa illam takun rutabatin fatunayratun, agar g'ur xurmodan topolmasalar pishganini qilardilar. Fa illam takun tumayratin hasa hasavatin min ma'in, bir necha, ya'ni bir nechta matta suvdan xoplardilarda, keyin namozga turardilar. Demak, iftorda uzoq o'tirishlik bu sunnatga xilofdir. Namozni ta'xir qilishlikdir. Bugungi darsimiz Ramazon-i Sharifning hammasini sunnatga muvofiq tutishlikka yordam bermoqligi kerak, birodarlar. Ramazon-i Sharifda bir kishi kunduzi sezmagan, bilmagan holatda taom yeb yo biror suyuq narsani ichib qo'ysa nima bo'ladi? Nabi sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, "Iza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Agar sizlarning bittalaringlar esdan chiqarib biror narsa yeb qo'ysa yo ichib qo'ysa, ro'zasini tutaversin. Chunki u Alloh yedirib sug'oribdi. Allohning ziyofatida bo'ldi. U ro'zasi ochilmaydi. Ramazon-i Sharifda tahorat qilishlikda, burunga suv va og'izga suv olishlarda ehtiyot bo'linishligiga dalolat qiluvchi hadis bor. Laqit ibn Sabira radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, qultu ya Rasululloh, akhbirni anil wudu'i, tahoratni aytib bering dedim. Qala asbighil wudu'a va khallil baynal asabi'i va baligh fil istinshaq illa an takuna so'iman. Tahoratni komil qiling dedilar. Ya'ni a'zolaringni komil yuving dedilar. Barmoqlaringni orasiga xilol qiling, ya'ni barmoqlarni orasiga barmoqlarni oborgin dedilar. Va burunga suv olganda mubolag'a qiling dedilar. Tahoratda aytdilar. Ammo ro'zador bo'lganingda bunday qilmaydilar. Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Ro'za tutgan vaqtda subh vaqtiga mabodo junub holatida tong otib qolsa, ya'ni tong otish deganini ma'nosi namozni vaqti kirsa, subh bo'lsa, lekin shunda junub holatda bo'lsa. Misol qilib aytaylik, yo'inki junub holatiga sabab bo'ladigan ish bo'ldida uxlab qolishligi natijasi tursa subh bo'lgan. Shunda ro'zani nima qiladi? Shu vaqtda agar mana Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yudrikuhul fajr va huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasilu va yasumu. Shunda mana shu hadis sharif dalolat qiladiki, g'usl qilib ro'za tutaveradi. Tushunarlimi? Mubolag'a, burunga suv olishlardan mubolag'a qilmaydi albatta. Inshaalloh kelgusi darslarimizda ham bayon qilib qolsak kerak, lekin bu narsani avvaldan bilib borgan yaxshi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shavvol oyining 6 kunida roza tutishlikka targ'ib qildilar. Shavvol oyi Ramazon-i Sharifdan keyingi oy. Ayit kuni Alloh nasib qilsa, Ramazon-i Sharif tamom bo'ladida, undan keyingina ayit kuni roza tutilmaydi. Roza tutishlik makruh bo'ladi. Keyingi 6 kunni Ramazonga tobe qilishlikka targ'ib qilganlar. Abu Ayyub radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man soma Ramazona summa atba'ahu sittan min Shawval kana kasiyamid dahri." Kim Ramazonda roza tutsa va keyin Shavvolning 6 kunini tobe qilsa, o'rtada ayit kunida tutmasdan albatta, bu umrbod roza tutganga o'xshagan bo'ladi. Ramazon-i Sharif, buni hadisni tavjihida ba'zi ulamolar hasanotlar 10 barobar bo'ladi. 30 kun 10 barobari 300 kun bo'ladi. 6 kunni 10 barobari 60 kun bo'ladi. 360 kun, ya'ni butun yil bo'yi roza tutganning ajrini oladi, deb shunday tavjih qilishganlar. Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, mana inshaalloh Ramazon-i Sharif kelyaptilar. Ramazon-i Sharifdan ilgari shu masalalarni bilib olaylik degan maqsadda shuni bayon qilgan bo'ldik. Bugungi darsimizda Ramazon-i Sharifni bayon qilishlikda yana bitta maqsadimiz shu ediki, Ramazon-i Sharif yaqinlashganligi uchun Ramazonga bir tayyorgarlik hamma ko'rmoqligi kerak. Tilovat Qur'onga ko'p Ramazonda odatlanishligi kerak. Chunki Qur'oni Karimni Ramazonda nozil qilinganligi shukronasiga hamma ne'matga shukr qilishlik o'zini yo'li bor. Hammalari o'zlari ne'mat degan odamlar. Ammo musulmonlar bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan hidoyat uchun odamlarga bu rahmat bo'lib tushgan Qur'oni Karimni shukronasiga o'zlarining Allohni buyrug'iga nihoyat darajada muqayyat qilishlik bilan shukrlarni ifodalashadi. Shuning uchun Qur'onni ko'p tilovat qilishlik va yaxshi amallarni ko'p qilishlik, sadaqotlarni ko'p qilishlik, iftor qilishlik, iftor qilishlikda haqida aytmabmiz. Kim ro'zadorni iftor qildirsa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ha iftorga borsa ham o'tgan gunohlari kafforat qilinadi dedilar.
Demak, iftor shiori islom birodarlar. Muhtoj kishilarni, shularni iftorlik qildirishlik bilan Ramazon sharifning kelganligini e'lon qilishlikka harakat qilmoqlar kerak. Shuning uchun ham hammaning o'ziga xos bir tayyorgarligi bo'lganligi uchun, Ramazon sharif yaqin qolganligi uchun bir ikki marta biz darsimiz tark bo'ladi-yu, Ramazonda albatta darsimiz to'xtab turadi-da, Ramazondan keyingi kunlarda inshaalloh dushanba kunida darsni davom ettiramiz. Ramazon sharifni mabodo Eid kunlari bo'lib qolsa, shu kuni darsimiz to'xtab tursa ham, Eiddan keyingi kunlar bo'lsa, inshaalloh albatta shu Shavvol kunlarini 6 kunlari to'g'ri kelib qolsa ham, albatta shunda biz darsimizni davom ettiramiz iftor qilingandan keyin inshaalloh. Shuning uchun ham bugungi darsimizni g'animat bilib, Ramazon haqida qilinishligining sababi ham shudir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni sunnatga muvofiq Ramazon sharifni o'tkazishlikka Alloh tavfiq bersin. Shirkka aloqali savollar bo'lgan birinchi savol shu bo'libdi. Savolni bir qismiga javob beribmiz birodarlar. G'arg'ara qilsa bo'ladimi degan savol bo'lgan ekan, javob bo'ldi bunga. Albatta qilmaydi. Mubolag'a qilmaydi. Ro'za tutgan odam misvoq ishlatsa bo'ladimi deb savol qildilar. Misvoq ishlatishlik Abu Hanifa rahimahulloh shu misvoq ishlatsa hech qanday karohati yo'q dedilar. Ammo Imom Shofiy rahmatullohi alayh bu kishi aytdilarki, ro'zadorning bo'yi Allohning huzurida mushkdan ham xushbo'yroq bo'lganligi uchun shu bo'y yo'qolmay turishligi kerak, misvoq ishlatilmasdan turish kerak deydilar. Lekin ro'zani ochilishligiga ikkovlari ham aloqasi yo'q deydilar misvoq bilan. Ro'za mutlaqo ochilmaydi misvoq tutishlik bilan. Ammo Abu Hanifa rahimahulloh aytdilarki, misvoq tutishlik bilan u bo'y ketib qoldi hisoblanmaydi. Lekin bu Imom Shofiy rahmatullohi alayh hadisning zohirini olib shu bo'y ketmay tursin dedilar. Allohga manzur bo'lgan bo'yni ketkizmasdan turish kerak dedilar. Endi bu yerda yana boshqa savol shu ekanki, savollarni to'la javob beryapmiz kim bergan bo'lsa ham, Jon, Bek, Toy, Ali, Xon, Sher degan nomlarga qo'shimcha bo'lgan nomlar qanaqa shu haqida deng. Endi bularda endi bir hurmatdan qo'shib qo'yilgan, ba'zilar begosin deb qo'shib qo'yilgan, ba'zilar endi erkalatib toy deb qo'ygan. Ammo katta bo'lsa ham hech otamay toylikcha turaveradi baribir. Nega? Nega? Yoshida erkalatib qo'yilgan bo'ladi, shu bo'yicha turaveradi, hech kim o'zgarmasa. Yada a'udhu billahi minan nar va min sharril kuffar va min g'azabil jabbar degan so'zni sura Tavbani o'qishdan ilgari ko'p qorilar o'qishadi, lekin bu hadis emas bu. Men ko'rgan emasman. Lekin bu narsani o'qishlik asosi yo'q bunga, sabit bo'lgan emas. Birodarlar, bu yerdan bir kishi savol qildilarki, ko'p kishi namozni qazosi, ro'zani qazosi haqida ko'p so'rashadi. Bu savolga har kim har xil javob beradi. Shu javobni eshitgandan keyin odam qanoatlanmaydi. Buning siri shuki, ashablar davrida namozni qazosi bilan ro'zani qazosi bo'lmagan. Shu qiyinlashtirgan narsa shu. Ular iymonni qabul qilishganlardan keyin namozni qazo qilishmaganlar. Ki bizga bir aniq bir asos qolganligini istasak. Ular namozni biror vaqt tark qilishmaganlar. Tark qilingani bor, jihod maydonlarida, uxlab qolgan maydonda tark qilinganlar bor. Buning qanday o'qilishligiga asos albatta shu vaqtda turib tahorat qilib o'qib olinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashablar bilan bir jihoddan kelishayotganlarda og'ir bir charchoq bo'ldi. Bir necha kun uxlamaganlardan keyin bularni namozni o'qib uxlashga taklif qilinganda juda sahobalar qiynalib ketishdilar. Shunda mehribon edilar, rozi bo'lmasalar ham dam olishga ruxsat edilar. O'zlari ham dam oldilar. Bilal roziyallohu anhu da shu tuyaga qarab, tuyaga suyangan holatda subhiga qarab turib, u kishi ham uxlab qoldilar. Shunda birinchi rivoyatlar bor, u kishi bu kishiga turdiladi, Umar ibn Xattob deyiladi. Bu kishi turib takbir aytibdilar, kunda issig'i chiqib bo'lgan edi. Turdilarda, bu yerda turmanglar, bu yaxshi makon emas ekan deb jilib turib, uni qazosini o'qidilar. Bunga aytib bersangiz bo'ladi. Bu yerda ham bir savol qilayotgan birodarimiz, Alloh razosin, so'rayaptiki, men shu afsus nadomatim ko'pki, shu yerga kelgunimcha shu haqni mana shu yerda eshitgunimcha ro'za ham tutmaganman va boshqa shularda endi qanday qilsam bo'ladi degan savol qilyaptilar. Biz bunga javobimiz shuki, islom o'tgan xatolarni hammasini kafforat bo'ladi. Bir kishi islomga kirgandan keyin o'tgan xatolariga qattiq nadomat qilishligi kerakda, buni bu yoqda qattiq turmoqligi kerak. Biz ularga qazo haqida gapiraylik desek, bunaqa qazoni surati o'tgan musulmonlarda bo'lishmagan. Ular islomni qabul qilishlaridan keyin qazo degan narsani bilishmagan ular. Shuning uchun ham javob qiyin bo'lishligini sababi shu bo'ladi. Javob shuki, ular islomga kirishganlar, shirkdan voz kechganlardan keyin qaytib qazo qilishmaganlar, islom o'tgan gunohlarga kafforat bo'ladi degan so'z bilan kifoyalanishganlar. Bizda savol bo'lyapti. Innalloha la yastahi minal haqq. Ro'zada gul va shunga o'xshagan narsalarni hid yasa deyilyapti. Shuni zarari bormi? Xushbo'ylanishlik mumkin. Lekin ro'zada ko'p borib hidgashlik ro'za odobiga zid bo'ladi. Shuning uchun undan foydalanmagan. Masalan, ayolini yoki farzandlarini shu bo'sa qilishligi to'g'risida so'ralibdi. Lekin yosh kishilar man qilingan. Ba'zilar bo'lsa, buni mazmazaga taqqoslashganlarda ruxsat bo'laveradi. Farzandlarini o'pishlikda hech qanday shak shubha yo'q bunda. Tomirdan qon oldirishlik haqida so'rabdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam roza tutib ihromda turganlarda qon oldirganlar. Oxirida so'rabdilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldirganlarmi deb so'rabdilar. Bizdan so'rayaptilarki, inson tufug'idan pastga shimini tushirishligi mumkin emas deyaptilar. Shu to'g'rimi? Shuni to'laroq javob bering deyaptilar. Biz to'laroq javob berganmiz avvalgi darslarimizda. Mumkin emasligi haqida. Bizda bir bu mehmonlarga savolagan ekan, mehmonlar ketib qoldi endi masalan. Dedi, islom kishining millati ham, vatani ham, hamma narsasi aqidasi bo'ladi, birodarlar. Islom aqidasi bilan birlashadi, islom aqidasi asosida ajrashadi. Mo'min odam shunday bo'ladi. Shabonning 10-15 kunida, Barot oyining 15 kunida deyiladi, bular ko'p asos yo'q bunga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shabon oyini ko'pida roza tutganliklari bor. Tepadagi uyda Qur'on bo'lsa, ya'ni ikki qavat imorat bo'lsa-yu, pastki qavatida Qur'on turgan bo'lsa, tepada yursa bo'ladimi debdilar. Bunda islomda haraj yo'q, birodarlar. Lekin Qur'onni hurmat qilishlikka ma'murimiz, islomda haraj yo'q. Neda bir kishi ogohlantiryapti bizni. Masjidga qo'yilgan Qur'onlarning ikkitasida ko'rdim deydi. 412 betning oxirgi kalimasi Yosin surasida 34 oyatda minal uyunni minal g'uyun deb nuqta qo'yib qo'yibdi debdilar. Agar biroq qo'ygan bo'lsa juda katta gunohkor bo'libdi. Lekin bosmada chiqib qolgan bo'lsa, bu endi albatta rufi'a an ummati nisyan wal xato. Ummatdan bir nisyonu xatoni ko'tarilgan. Qasd bilan qo'yishlik katta gunohkor bo'ladi, birodarlar. Buni aytilyaptiki, bu yerda 3 raqamli eshigini to'g'risida deyapti bu kishi. İnşallah Allah razı olsun ko'rib qo'yamiz. Bu mehmonlar gelmiyor ekan. Bugün sal bemalarroq bo'lgani uchun savollarni o'qiyapmiz birodarlar mana. Savol qildilar birodarlar. İlim talab qilishlik farz eru ayolga. Shu ilmimizni tarqatishimiz kerak deb ba'zi ilm olgani yoki ilm tarqatgani borganimizda avtobusda har xil holatlarga duchor bo'lib, ayollar shunaqalar bir xunuk holatlarga giriftor bo'lib qolamiz. Shunda nima qilishimiz kerak deb so'rayapti. Birodarlar, ilm olish uchun bizga qarshi bo'layotgan narsa bu yil emasda. Bundan boshqa ishlar ham ko'pda. Lekin biz shu ilmni olishlik farz ekanligini yo'lda o'zimizni taqvoyimizni iloji boricha ehtiyot qilamiz. Qolgan qo'limizdan qodir bo'lmagan narsamizga javob bermaymiz, birodarlar. Bu qodir bo'lgancha imkoniyat qilayotgan, qilmayotganligini o'zi bilan Alloh o'rtasida sirdir, birodarlar. Xo'p. Bu yerda so'rayaptilarki, Hazrat Ali va Fatima onamiz hayoti bilan tanishga qiziqaman. Chunki erda ayol va erning vazifalari nima uyda, ayolning vazifalari nima, o'g'illarning vazifalari nima, qizlarning vazifalari nimani bilishligimizga yordam bergan bo'lardi, deyaptilar. Albatta, sahobalarning siyratlari, hammasidan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlardagi, uylardagi siyratlari bizga namuna bo'ladi. Shunga hamma ergashmoqlari kerak bo'ladi. Bu yerda bir kishi alohida xat yozyaptilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yosh bo'lsa-ham sunnatlarini ihyo qilishlikka harakat qilyapmiz. Shuning uchun boshqalarga ham shuni bir tushuntirishsak, shu narsani deyaptilar. Birinchi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarini qilayotgan kishilarga Alloh ajri azim bersin. Amaliy suratda shu sunnatlarni qilishlik bilan o'rnak bo'lib borishaversalar, inshaalloh boshqalar ham shunga ergashadigan bo'ladi. Alloh taolo boshqalarni ham shunga ergashtirsin. Lekin sunnatlarning hammasini ishida buyurilgan sunnatlarni qilishlikka ma'murmiz, birodarlar. Ko'p darslarimizda tushunarli bo'lyapti. Bu faqat bitta yo ikkita sunnat emas, buyurilgan sunnatlarni aytib o'tyapmiz. Mana bu narsaniga qarama-qarshi ish qilishdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Endi bu yerda bir kishi so'rayaptilarki, bizi imomimiz Kashanda ham ho'liyu qurug'idan deb yozibdi bu yerda. Men nima qilib qo'ydim. Ya'ni ha ikkovidan ham shu Kashanda debdilar. Endi nima deymiz endi? Nosti ho'li deymiz de uni endi shu. Bu Kashandalikni ikkov surati ham bor. Shunaqasiga duchor bo'lib qolganmiz. Iqtido qilsak bo'ladimi yo'qmi debdilar. Biz aytamizki, posqiki qisqi oshkor bo'lib qolgan bo'lsa iqtido qilmaslik kerak. Posiq bo'lib jo fiskini oshkor qilsa. Chunki gunohi sag'ira la sag'iratan ma'al isror va la kabiratan ma'al istighfar. Tavba qilsa gunoh kabirasini Alloh kechiradi. Ammo kichkina gunoh deb bir narsani qilaversa, u katta gunoh, u kichkina gunoh deyilmaydi. Buni ulamolar buni katta gunohlardan sanashgan buni. Kashandalikda. Shuning uchun bu narsani davomiy bun bilan giriftor bo'lgan odamga bunga iqtido qilmaslik kerak. Davomiyda buni endi shu. Kechasi-yu kunduzi shun bilan og'iriladi. Ba'zi bir kishilarga men tushuntirmoqchi bo'lganimda, kashandalikda yumshoq gapirdingiz deb ham xat yozgan ekan. Men kashandalikda yumshoq gapirganim yo'q, birodarlar. Lekin men gunohkor bo'lishidan qo'rqaman degan so'zimni shuna deb tushunishdi. Gunohkor bo'lishidan qo'rqaman deganim shuki, eng yomon gunoh deb aytishdan qo'rqamanki, bundan katta gunoh yo'q ekanda deb qolmasin deb mo'shi edim. Chunki boshqa odamni o'nglansa bo'ladi, birodarlar. Kashanda odam o'nglanmaydi.
Chunki u doim uni ashu mahshuqasi shu bo'lib turaveradi. Borib-borib turib namozni ham yomon ko'rib qoladi. Ro'zani roza kelyapti deganda hamma quvonsa, kashanda odam g'amgin bo'ladi. Shu roza qachon tugar ekan deydi. Ana u narsa Allohning farzini yomon ko'rishlik darajasiga olib chiqadi. U iftorni iftor qilishlik uchun sog'inmaydi. Shu ana shu o'zi balosini tortishlik uchun sog'inadi. Shuning uchun bu tinimsiz shuni xayoli Allohning hukmlarini yomon ko'rishga boradi. Haqiqiy bu islomning dushmanlari birinchi shu yahudlar mana shu kashandalikni olib kirib olgandan keyin odamlarni hammasini shunday buzib olaveradi birodarlar. Buni yomon joyi shu yerda. Buni xohlasa ham yomon ko'rib qoladi, xohlamasa ham yomon ko'rib qoladi. Qadan yomon ko'rib qolganligini o'zi bilmaydi. Shuning uchun bu narsadan voz kechish kerak. Men shuni aytmoqchi bo'lganman. Hatto ulamolarda ko'rishdan xolamay turadiki, bir joyga bir borib kelsam deb. Shu suhbatni yomon ko'rib o'tiraveradi shuni. Birodarlar bu yerda ko'p narsalar so'rashyaptilar. Bunday deb duo qilsak bo'lami, unday deb duo qilsak bo'lami deb. Duolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan duolarni qilishga harakat qilaydi. Bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'llari sof yo'l ekanligida shak shubha yo'q. Shuni qilamiz, boshqa narsalar bilan ishimiz bo'lmaydi. Bizni irim qiluvchilarga Alloh la'nati bo'lsin degani durustmi deb. Irim qiluvchilar emas birodarlar. Bir shumlangan, shunaqa har xil narsa shumlanish mumkin bo'lmagan, shunaqa odamlarga nima qilingan? Irim degan narsaning kalimasi yo'q. Bu kishi uchta xatni mehmonlarga yozgan ekan, mehmonlar ketib qoldi. Mana birodarlar, bugun mana xatimizga javob yo'q degan narsa ham yo'q, hamma xatlarga javob berdik mana. Ozgina vaqtni o'tkazib yuborganimiz uchun uzr, mana bu vaqtni inshaalloh bir hammamizga ham Ramazon sharifdagi dars bo'lsin. Va shunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ramazon sharifni Alloh rozi bo'ladigan qilib o'tkazishlikka harakat qilaylik hammamizdan. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Allohumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allohumma waffiqna lima fihi ridhaka wa jannibna mimma fihi sakhatuk. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.